ebintu bingi wallahi bitannaba kusomwa, bingi ebitannaba kusomwako ekiraba. So bwetunaba tutambudde nga bwetutambula, mukkirize ekyokukola tewali. Olwaleero kyenjagala nkoneko kyekigambo ekikwatagana n'ejjuma. Ejjuma zaffe naddala wano mu kibuga emizikiti weegiri nga tusala ssaawa mukaaga. Naam, oluusi abamu ne bafunamu okwesika baga nti ddala ddala ejjuma eba etuuse, era nze omuntu yasooka okunnyamba okulaba nti at least nziramu nate okunula ku nsonga eno yali Sheikh Murtaba, lwakuba teyalondoola yakikoonako nendaba nga alaze konsaani ye ate n'akireka awo. Kaakati nekijja nga kitambula kuba waliwo neyatuuka n'okugamba nti ejjuma nti kale eyinza okuba nga webatandikira okusaala ebatandakola etya kutuba, naye kutuba weggwira weggwera ejjuma ebekoze etya eyingidde. Naam, tugamba nga alinga ategeeza nti kutuba ne bwenaatandikanga obudde bwali tebunakola butya, bwejjuma tebunakola butya, lwa nsonga nti kutuba bwetandikanga mukaaga nga kitundu etera kumala dakiika meka kutuba. Aha, sinalabayo kutuba nga ya dakiika ttaano. Eyo najiwulira omuganda waffe Allah amusaasire rahimahullah Sheikh Muhammad Kiggundu eyiye baŋŋamba dakiika meka ttaano kkumi. Aha, kutubanga ezo twagala tuzirabeko kuba gamazima gali nti zeziri ensomesa yaba ulama nga batuukiriza hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam fima ma'naahu. Hadithi egamba nti inna min fiqhi rajuli, kwotegeera ti alhamdulillah omusajja ddala muyivu bulungi kutuba ye eba nyimpi ate swalaye nekola etya newanvuwa. Naye ate ffe tukola aksu dhalik, opositi yekyo, eswala nebeera nyimpi kutuba nekola etya, naye nga si musango si zambi kutuba okuwanvuwa, wabula baulama kyebalaga nti okusobola okubanga tutambula ne hadithi ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, naam, kutuba eberenga ki nyimpi. Era baulama kyova olabanga era okuba nti hadithi yomubaka ekola sallallahu alaihi wasallam, hadithi weri egamba naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ittahaluqi yauma aljumua, omubaka yagaana yaziiza sallallahu alaihi wasallama attahaluq okukola halaqa nti osomese kunaku lwejjuma. Mwekyo tuba tutegeeza ki nti ku jjuma nga khutuba tennakola etya tennabaawo tewateekeddwa kubaawo musomo gwonna. Munfuna? Aa, twabirabako mu byalo ebyo byabangawo nam gyekiri yesu kale obanga nina kasere kyaliyo khatibu nga tannatandika nemufunayoawo omuwalimu n'abasomesa eddakiika nga kumi abiri n'abateekateeka khatibu n'atandika nga mwamaze dda okukola ki okubugumizibwako. Ekyo nno bannange si kituufu. Yadde ng'emizikiti egimu kafo kakalombolombo. Era ng'era ekitakkirizibwa wadde ng'abantu bakikola dakiika nga 3-2 ne bateekako Kulaani n'ekooka. Eno mwazinyi bw'atereza emikeeka bwagiraki bwalagiriza capati nankanyi hajatugondi jangu ani ng'omulabira ddere yagitaddeko ye kennyini omwazinyi siyiye era nga namugabazze si ani. Ekyo nakyo kikyamu okuteekako Kulaani olw'okutaano ng'ebuli eddakiika 10-15 okutuba okukola ki okutandika. Era ba ulama ne balungamya ne bagamba nti omwana adamu yenna bw'aba akedde mu muzikiti oba obusiraamu tukubiriza okukeera mu muzikiti tebutukubiriza genda kukola ebyo nti keera owulirize ku Kulaani keera owulirize ku irimu aa mufuna buluganda kati abalina puroguraamu eyo ku muzikiti mukimanye nga nti abantu bwe bajja ng'obudde bukyali ebyo si bye biba bibakeezezza aa ebibakeezezza birala nnyo mubaka bye yatuwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekennyini yagamba ti man ihtasala yauma aljumua oyo yenna anaaba ku nnaku lw'ejjuma walabisa min ahsani thiyabihi n'ayambala engoye ennungi mu ngoye ze thumma raaha wamasha walam yarkab n'atambula okugenda ku muzikiti naye nga talinnye kyebagalwa kyonna bwatuuka mu masijidi hadithi enazigamba nti omuntu anaaba ku nnaku lw'ejjuma n'ayambala engoye ennungi mu ngoye ze neyekuba kalifuwa bw'aba amulina bategeeza musajja n'atambuza bigere bw'atuuka mu masijidi wadana al imaama n'asembera okumpi naani naam fasaddama kutiba lahu n'asalayo omuwendo gwe dakagona gwabakoze atya gwabasobodde oluvannyuma n'awuliriza kutuba Allah musonyiwe ebi wakati w'ejjuma n'ejjuma yakole itya. Kati kiba kitegeeza nti wadaiful jumua emirimu gy'ejjuma bw'oba ogitegeera omuntu yenna ng'akedde mu muzikiti gye giba gimuleese atannasoma kahafiye akola atya ayagala okusala era akaziri era awo weewali kino mukiwulirize pointi enkulu weewali akadde kebagamba nti omuntu akkirizibwa okusaala omuwendo gw'eraaka gwonna gw'aba ayagadde sunnatun mutlaqa eraaka ezisaalibwawo nabbi yazita tegaragana naye nge sikabulyatu jjuma temutegeera obubi aa sikabulyatu kiki kitawaanya nnyo abantu kabulyatu wajjuma ayina ebimulaga nti kabuliya nga ki buli kabuliya wa buli swala gw'omanyi asaaliwa mu muzikiti buli kabuliyatu wa buli swala amanyidde omuwendo nti zuukuli erina mmeka kabuliya abange bino byembuuza nkakasa nga bimbibuuza mbuuza basini ya 4 naye nga waka gwembabuuza wa P7 P5 kati mulowooza nti seeka naye abuuza ebintu abantu bye batamanya kabuliya tusubira akameka subuhi zukuli nya oba 2 tegaragana laasiri nya maalibi 2 maalibi naye yina makaribi yeyina naye yinza okuba tokimanyi eyina 2 barakallahu fikum. So kabuliya wa buli swala amanyiddwa muki kabuliya wa buli swala eswala emala kutuuka obudde bwayo tuli fenna bwabanga kabuliyatu subuhi mambi emala kukola ki zuukuli obudde bwa zuukuli mumala kukola ki da bwe gutyo. Ekyokubisatu nti kabuliya wa buli swala ekisingako okuba ekirungi musaalirawa zokka songa zineraka zetuwogerako nabbi agamba ziretawa mumuki
mumuzikiti
tegaragana tayib kabulia wabuli swala omwana adamu akkirizibwa omuliwa bwabanga abadde kasitoma waki wakabuli yowo oyo ngoliki kasitoma ntegeeza ki ng'obadde musaze waki kirabuku izo ziriwa barakallahu fikum kuba bwoba toli kasitoma waazo kitegeeza tozimanyi kati kizibu nnyo okugamba nti ate wategeera nnyo kyakuziriwa kisoboka so olaba enjawulo wakati w'okuno okusala kwe tugambye ng'ejjuma tennabaawo ne kabuliya naam so kabuliya eswala buli swala kabuliya waayo osobola omuliwa bwobanga akoze atya akwiseeko kati kuno okusala okw'ejjuma ojja buzinga ku bimu ku by'ogenda okukola nga tonnakola otya ejjuma tendakola etya okwo okusala nakwo weekuli n'osalira kazooba okoze otya zooba osobodde sekanzi saala ntya osaala bbiri 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 okoyera okoze otya okoyera kakati okkeera mu jjuma ku nnaku olwokutaano tetuba tetukedde kgenda kusoma tuba tukedde kukola biri byenkugambye kusoma kahafi kusalira ku mbaka kusala iraka zooba osobodde mufuna booluganda kyekikeeza abantu mu muzikiti era bwe babanga bakedde please mubaleke bakole ebintu ebyo kati bwoteekako irimu atamanyi miskin ajja kusalira akabiri tayadumasigiri atandika okuwuliriza kiki kati omukaliridde kigameka kutuba egenda okujja nga yakooyedda era eddakiika ettaano ezisooka nga wakalinnyamu mbali abeera naawe naye olwokuba bamutandiseeko dda ku mukaaga mmeka kati khutuba ya imaamu yennyini eyamuleese naaba nga tagiwuliriza bwe kibeera nga neeno yennyini meyini abamuwulizako eddakiika ttaano nemukola mutya nemusiibula oba ntegereka kati musajja gwe wakaliridde abamu bakalira kuva ku ssaawa nno mukaaga kumi na ttaano abamu basomesa bameka kati gwesooka osomesao ku mukaaga paka mukaaga kitundu ofuna nange nsomeso paka ku musanvu katibu waanajjira ngeri alhamdulillah tukoze tya ebyo tebabikola ku lwakutaano era zezimu ku bidai tuli fenna tayi so nebanga ejjuma ebyo bitontono ebyayo insha allah kaakati obudde bwayo abaffe ejjuma eringa buhuri muki buhuri yo osobola ogisaala adaan ng'obudde bwayo bwenyiri butuuse ne bakusaaza nemutambula ne mugenda la qadaan toyina wenza giswala ng'oli wandiwe abadan toyinza wenza giswala nga okola otya tebagiribwa mufuna buluganda era mpa kyakulabirako singa abasiraamu bajja wano kosita namba ne basanga nga ejjuma ewedde bayinza okuteekawo eyaabwe era bawunzikira muki oba si kyekyo okugenda masigidi endala gye batannakola batya so nga bwe bazuhuri basanze tumaze halasi nabo bakkirizibwa okusala zuhuri yaabwe munfuna tayib so zuhuri yo okwawukanako nejjuma te zuhuri eyina ekiseera kiki kimu so nga ate ejjuma eyina ebiseera bimeka bibiri ejjuma ebiseera ebibi byetwogerako tusobola ogisaala kabula zawaali ng'enjuba tennakyuka munfuna bannange ng'enjuba tennakola etya tennakyuka era mukubanga tennakyuka ne kumulamu bwomubaka bwabasahaba ridwanullahi alaihim ensonga eno yakolebwaku munfuna bannange mukole bwako kwayo mukole bwako kwayo obujulizi tujja busanga nga sahabi gwe bayita Abdullahi Ibn Salama ya reporting ekigambo kino agamba nti salla bina Abdullahi aljumata athari kisange musanafu Ibn Abi Shaiba musanafu Ibn Abi Shaiba vulume yokubiri peji 18 nga sahabi gwe bayita Abdullahi Ibn Salama agamba salla bina Abdullah sahabi gwe bayita Abdallah Abudala yatusaza aljumuata esala yaki duha yatusaza mu budde bwa kumakya duha budde bwaddi bwe yamala naga nti khashitu alaikum alharra ntidde nga gye bujja maaso wali esaawa emeka omusanvu ogwa zuukuuli akasana kajja kuba kiki kakambwe alhamdulillah tuyina omukisa abamu kuffe ti allah yatuwa wetha yawa ye uganda nga mutuufu esobola okukulowoozesa nti ensi yonna bweti bwekola etya bwefaanana naye kumwe wabi yali agenzeko ejjuba ejjuba wati akasana kali katya sigambe ekkaramojja kwalika nti sika lwaki ogamba ejjuba gamba ekkaramojja sigendangayo oba ntegere kaka njogera kyenalinda byeko ejjuba akasana kaka musiraamu oba ntegerekeka munebuko mpaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam basahaba yali yabakkiriza n'okubakkiriza nti dhuhuri basobola ojinyogozaako aburidu dhuhuri nga waliwo obudde nga bwe baba bagigumiikirizaamuko ngaobudde busobola okukola ki nabbi yali akiikiriza basahaba radwanullahi alaihim kati omukuluno yabasaaza obudde bwakumakya naga nti akasana maaso eri kajja kuba kaki kazibu si kyekyokka obujulizi obulala webuli era imamu Shawkani yomuba ku ulama abalaga ensonga eno ng'alina obujulizi bweyesembesezza bugamba butya ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam بالصحابة كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف تواصل عن بك محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الجمعة وليس للحيطان في نيبسين يقول بلانتي يبسيكي زبنا سقولك ها يبسيكي زبنا سقولك كبا أمونتوا يمينينا على بانتي شيكي زي كتامبودي كتاقيزا obudde bukoze butya zuukuuli bwobanga otandise okugiraba ng'oyimiridde bwoti olaba ekisiikirize nga kikoze kitya saawa 8 okiraba nga kiwanvuye 9 kiwanvuye okiraba era waliwo ne hadithi endala erage ensonga eyo ngegamba nti twasaalanga ma kunna naqilu wala nataghadha illa bada aljumua ma kunna naqilu afuna tetwagendanga kusala kailula kailula bwasaala mmeka eyo ne Uganda tebiriwo nnyo. Kailula kwe kwebakamu obudde obw'emisana mu malya gaki. Kati hadithi erimu Bukhari eva ku Sahl ibn Sa'd aga nti ma kunna naqilu, tetwawujjalangamuko emisana, wala natagadda, wadde okulya ekyemisana, illa ba'da aljum'a, wabula ng'ejjuma tumaze ogisala, fi ahdi rasulillah, kumulembe gwomubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyabangawo ng'ogenda mu Kailula oba okulya ekyemisana ng'ejjuma twakoze tutya? Bakitegeeza bakisadde ddi? Kumakya, kuba obudde obw'okumakya, naam, kyemisana kiba tekirina kukola kitya? Oba tekerekeka. Era bo ejjuma bamala ng'ogisala bwe paba, olwo pulogulaamu bbiri ne baziyingizaawo, ekyemisana n'ani? Ne Kailula. Kati Kailula tabeerawo ku asiri. Kailula tabeerawo ku makya. Ng'ekyemisana bwe kitabaawo ku saawa kumi kujjako nga bizibu. Ekyemisana bwe kiyinza kubaawo saawa mmeka? Nnya ttaano. Kati basaaba ridwanullahi alaihim kyabaawo okwo ejjuma ne bagisaala ne balya ekyemisana ne Kailula ne bakola batya? Naye ng'ejjuma baagimaze dda, kiba kitegeeza baagisaala ng'obudde bwa ddi? Bwa kumakya. Hadithi endala nnyingi eziwerako ku nsonga eno. Era baulama olwa hadithi ebiri zembalaze nga baga nti fihi dalilun, obwo mulimu obujulizi liman qala bijawazi salati aljuma qabla zawali, ti omuntu asobola okusala ejjuma ng'enjuba tennakola etya? Tennakyuka. Bwe budde obwa ddi? Kwa bw'eba tennakyuka bwa budde bwa kumakya. Bw'eba ekyuse bw'oba waki? Era ky'ova olaba nga mu luzungu tubuyitaani? After, before noon ziba mmeka? Before noon eba morning, afternoon tegaragana. Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi bamubuuza ekibuuzo kino, tejjuma esobola okusaalibwa kabula zawali shamsi ng'enjuba tennakyuka? Naga nti ye ekkirizibwa, wabula ekisingako okuba ekirungi okwewala enjawukana z'abamanyi tugisalire mu budde bwani? Naye nga hadithi eziraga nti okusobola okugisala before juma, before ki? Before noon kabula zawali ng'enjuba tennakola etya? Okkirizibwa okukola ki? Sheikh Ibn Uthaymeen naga nti ye hunaka ba'dhu lkhutaba, mulimu baganda baffe abamu batandika kutuba ku lunaku lw'ejjuma ng'obudde tebunnatuuka, ne batuuka n'okukima eswala ng'obudde bw'ejjuma waktu zawali nga bali mu budde bwennyini buli ng'enjuba ekola etya? Ate nga tekikola kitya? Tekikkirizibwa. Waktu zawali enjuba webanga eri mu pulogulaamu y'okuvaawa, enjuba bw'eba etambula evaawa, yogera Luganda, eva buva ki nedda ki? Kale Sheikh alaga ensobi z'abawalimu nti batandika kutuba nga obudde bazuute munakola butya? Kabe kasinge ne bakima neswala kabula zawali ng'enjuba tennaseeseetuka kuvaawa, kubanga ebiseera biringa bitaano ebitakkirizibwa kusaalirwamu. Ku kimu ku biseera ebyo enjuba ng'ebadde ekyuka, ngeri bwetakkirizibwa kusaala ng'enjuba ekola etya? Egwa. Ngeri bwetakkirizibwa kusaala ng'enjuba ekola etya? Evaayo. Tegaragana? Kati eyo ensobi baganda baffe bagikola. Sheikh n'agamba ekituufu kiki nti khatibu yaali badde ayingira mu khutuba kabula zawali ng'enjuba tennakola etya? Tennakyuka. Awo bali mu budde. Naye ekyo nakyo kirimu baulama fi khilafun. Naga nti ekisingako okuba ekirungi twalibadde ejjuma tugisaala baada zawali, oba twalibadde tugisaala ng'ebula essaawa nnamba enjuba ekola etya? Kitegeeza essaawa nga nnya oba mmeka? Ttaano. Oba si kyekyo, lindira ddala enjuba ekola etya? Mahadi. Naam, linda enjuba ekola etya? Ekyuke tulyoke tusaale kiki? Ejjuma. Naye singa omwana adamu ajisala echi ejuma kabla zawal ala rai iladhi yakulu bijawaza kabla zawal fala basa tukiza gamanti chako ziti chiliyo obati chituofu makula sade sawanya na sade stano taina buzimu obati tekeleka kuba obude kwa sari demu tanaba kuingira mukaguwa obati tukiza kora chi naga na ye ekisinga kukuwe chirungi wal ahwad والخروج من الخلاف شيء زر تيامبا نقبلني يا وكان زابا مني تزفامو إذا أمكنا بتشبه تشبه س الجمعة تجسارة بعد الزوال نجيب مزوق تشوكا ببودة بفوز زوكوري بمقولة مكيا بمني مندا أكاكونيزو كتوعك الفنا نتوما ليزين سونجيلو أبا فنجيب تشوكا ساون مكا ekyo bangi kikyatubulamu naye buvunaanyizibwa bwaba aimma n'abakulembeze obusiraamu ab'eddiini naddala abo alhamdulillah nga kalamuhum yusma ekigambo kyabwe kikola kitya kiwulirwa enensonga bagiwe ihtimamu n'abuuliza omu ku bawalimu bange nga ye yakikolako research niyanga nti emyaka esatu emabega naga nti sawa mukaaga obwo bwe budde bw'enjuba okukyuka okuva ebuva ebugwa ebuva okudda wa Hassan nami ekya aha esawa mukaaga ne mubuuza nti enjuba kigitwalira budde ki olugendo lwayo eyo eve ebuva edesaidi ya oba ntegereka nangamba nti eddakiika nga kkumi oko obudde bukiika sirina mutawaana obudde bukola ki naye ne buba bukyuse tebuyinza kubanga difference ya ddakiika asatu aa zina kuba ddakiika kkumi ddakiika abiri munfuna bannansi kandi kiseba nti obudde bw'omukaaga akasa omukaaga buyingira bwe paba pulizi awo ebikolebwa byonna biyimirizibwe solaatu duha eyimirizibwe zuukuuli eba tennatandika n'omwazi ntaya ziina n'ejjuma tebaziina munfuna buluganda eddakiika nga kkumi kkumi na ttaano oba ameka gasooke gayite ku ssaawa omukaaga alhamdulillah tuyinza okubeera seefu mu kusaala solaatu ljuma wal afdalu nga n'okubeerera ddala seefu asinga okuba nungi kasita omukaaga guyingira please puroguraamu y'ejjuma etandikibwe insha allah era sheekhe wange ono naŋŋamba abunajiba gwe njogerako yanga nti sheekhe gamazima gali nti kuzimu ku swala zetukeereesa okutandika okusaala ye dhuhuri kitegeeza dhuhuri eyinza okuba nga eyingira ku mukaaga abiri oba ku mukaaga kitundu tuli ffenna naye ate era omusanvu ngutuuka ayi ntugiseeseetula negenda musanvu kumi na ttaano musanvu kitundu munfuna buluganda so tugamba te barakallahu fikum nti ejjuma ng'ogyeko ekyokugamba nti tugisadde ng'enjuba tennakyuka naam tugamba nti obudde bwe tugisaaliramu naddala kugimu ku mizikiti egikeera mukaaga kitundu mukaaga abiri mukaaga kumi na ttaano tuba tetuli bweruwa kiseera kyaki kya jjuma munfuna bannange tuba tetuli bwerwa kiseera kyaki kya jjuma kuba duhuli eba yamaezedde okukola ki okuyingira senga embeera etuwaliriza tukkirizibwa gisaala nga enjuba tennakyuka ye tukkirizibwa gisaala nga enjuba tennakyuka wal afdalu nga nekisingako okuba ekirungi wallahu alamu kugisaala nga duhuli etuukidde ddala netuba nga tetuseeseetudde kiki kuba ejjuma bwejja nakino katukiyige abaffe tubuuza olunaku lw'ejjuma luno naam friday ani nannyini lunaku juma oba dhuhuri ani nannyini lunaku anenze nga nti nedda nannyini lunaku ye dhuhuri mumbuuze lwaki olw'ensonga ti dhuhuri eseeseetuuka mu buki ejjuma neekola etya kyekimu ekyokubiri oyo yenna alemeddwa okutuukiriza omugenyi ejjuma byasaana okuweebwa amateeka gwa nti aa kale genda ku ki kuba omugenyi akoze atya
hakulemi hakulemi sume digirikika mugenyi wafe juma ebibye mubimanyi eshokera dara omutwala wa kumizikiti
atali alimedo kusala kumizikiti omenda kumizikiti akola atia atali alimedo kutuka kumizikiti naam oteke do kubanga kulika agendo kukutubira mwabula kizo kuwa bantu basatu banaba tano mukaga musanvu munana mwenda kumi nyinga fenda wambaye tuwali ayinza kwenganga kutuba tukola atia tusibira muki sume digirikika omusajja alina atuuka emisinde enjala kusala jumajuma assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah omugenyi akoze atya nga tumugamba tutya naye bwana zuukuuli ye kiki tolaba nga zuukuuli ye nannyini lunaku wabula awaamu buwi mugenyi mugenyi ani juma guli ku lwokumeka aha mba temusadde muba temusadde munfuna buluganda era ow'ejjuma bwajjanga alhamdulillah olwo omugenyi wafukwata nakola atya ebisaanyizo bimutuuke byeyeetaaga tukyabirina tubifunye ejjuma gye tusaala munfuna buluganda so barakallahu fikum ensonga eyo njagadde tubenga tuba miziki gyaffe egimu gikeera okusaala kiki ejjuma naye egimu kati oba tebunatuuka oba tebunatuuka biidhillahi tabaraka wataala obudde obwo ejjuma eba etuuse ngaera ne dhuhuri imaamu ekyo mukiteereza ekya dhuhuri meka si kituufu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.